Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. Elbilerne, de dominerede stort set den indledende runde af årets bil i Danmark. For første gang i kåringens faktisk mere end 50-årige historie, var hovedparten af de deltagende modeller nemlig fuldt elektriske. I denne uges Bilradio serverer jeg hele historien om finalefeltet, og jeg gennemgår dem sammen med Carsten Lemke, som er formand for Danske Motorjournalister. Først så skal I lige høre om priserne på de notoriske danske favoritter. En helt ny Peugeot 308 og en Ditto Mercedes C-klasse. Begge er aktuelle som plug-in hybrider og med overraskende priser. Og naturligvis er der lytterspørgsmål til sidst i programmet, hvor markedsanalytiker Jan Lang blandt andet giver sit bud på, om en lytter skal sælge sin VW Passat eller vente på, om den måske bliver endnu mere værd. Velkommen til Bilradio, og velkommen til Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen.
Tak, Christian.
Jan, jeg taler så hurtigt, fordi at der er så mange ting, vi skal nå. Det har været en vild og voldsom uge i bilernes verden igen.
Jamen, det er ren verdensklasse. Tænk sig at være sådan en branche.
Du har været med ud til årets bil endda.
Det har jo en kæmpe fornøjelse at få lov til at køre op imod 20 biler på en dag i forskellige sammenhæng og i godt selskab i øvrigt.
Og vi fik lavet en video derude til dit medie, Bilbasen.
Jeg tror, vi fik lavet tre, faktisk.
Sammen med den savnomspundne mand ved navn Anders Berner, som er vært på programmet.
Ja.
Men det er nu ikke så meget det... Ja, nu har jeg lige lavet lidt reklame for det program, fordi jeg også selv er med. Haha. Men det var jo vildt at være derude, og det var vildt at se, at elbilerne fyldte så meget.
Ja.
Hvad synes du egentlig om de 7 finalister, Jan?
Jamen, jeg kan ikke sætte en finger på det finalefelt.
Nej.
Det er spændende. Der er jo rigtig mange elbiler, og så er der en rigtig fed Mercedes C-klasse. Og så synes jeg også, der er en meget, meget spændende Peugeot 308, som jeg ved, vi kommer tilbage til om et øjeblik.
Og bliv hængende, fordi om cirka 10 minutter til et kvarter, så gennemgår jeg alle finalebilerne med Carsten Lemke, testkører fra FDM. Jan, nu nævnte du Peugeot 308. Det er jo en legendarisk bil på det danske marked, og der er jo en ny model undervejs, som jeg har kørt i ude i Silkeborg, og det er jo faktisk en ganske fremragende familiebil.
Ja.
Den kommer som plug-in hybrid, og vi er ret begejstrede for priserne.
Altså, grundlæggende er vi jo begejstrede for produktet, altså bilen. Den ser rigtig fin ud, den er skarpt designet, det er en bil anno 2022, hvor den kommer på det danske marked. Og så er det jo altid det her med prisen, fordi det betyder så meget på det danske marked, hvad sådan en størrelse den koster.
Ja.
Og jeg må indrømme, at jeg er positivt overrasket på bilkøberens vegne. Med den prissætning, som er.
Den kommer i en hatchback-version,
ja,
hvor prisen er 280.000 for en plug-in-udgave med 180 hestes systemydelse, som det så frækt hedder. Og så kommer den måske mest interessante model, det er jo stationcaren, til 295.000 kroner.
Ja.
Og umiddelbart, da jeg så den pris, så tænkte jeg, nå, okay, ja, ja. Men så var jeg inde og se på priserne på konkurrenterne, og der kan du jo meddele mig, at en Seat, den koster...
Lige under 320.000 i 2022 også,
formoder
vi det er. Ja, og den får man jo allerede lov til at betale 2022-priser for, kan vi konstatere på Seat hjemmeside.
Ja.
Det, der sker til lytternes information, det er jo, at afgifterne bliver reguleret her ved nytår, og det betyder, at priserne alt andet lige kommer til at stige. Så må vi se, om importørerne neutraliserer det her. Det, vi kan konstatere, det er, at Peugeot i hvert fald har neutraliseret den her indvirkning ret markant, således at de kan få en dansker darling, som Peugeot 308 er, ned under 300.000 i en ret fin udgave.
Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at en plug-in hybrid stationcar med topmoderne design og en rigtig lækker kabine, også faktisk virkelig gedigen kvalitet. Altså selve plug-in hybriden sætter jo ikke nogen nye standarder. Det er jo med lige knap 60 km rækkevidde på strøm, langsom ladning og en benzinmotor, som heller ikke er blandt de mest økonomiske, når der ikke er mere strøm på batteriet.
Ej, men hvis vi lige skal... Nu lyder det, som om vi er ovenud lykkelige over Peugeot 308. Altså, den har også en lidt udfordret drivlinje, vil jeg påstå, i det her samspil. Det har de ikke forbedret ret meget, ifølge min oplevelse af bilen.
Oplevelsen herfra er, at den er mere støjsvag, end den har været i den i de gamle modeller. Det er jo første gang, der kommer en 308 med plug-in hybrid teknologi, skal vi huske
på. Ja, der kommer jo også en 308e på et tidspunkt.
Ja, der kommer nemlig en elbil, og den kommer i 2023, og det var nok medvirkende til, at den også strøg direkte ind i finalefeltet. Men, Jan, der er også kommet priser på en meget, meget hypede, måske årets mest hypede plug-in hybrid.
Ja.
Mercedes C-klasse.
Ja.
Den har vi jo omtalt i programmet her utallige gange. Og jeg har efterspurgt priser hos Mercedes-Benz Danmark.
Men du har fundet dem et andet sted.
Ad flere omgange, og jeg er også blevet lovet priserne. Jeg tror ikke rigtigt, de har fanget vigtigheden af at melde den her pris ud.
Det minder mig lidt om dengang Ford Kuga kom på markedet. Der sad bilimotøren, altså importselskabet, også og sov lidt i forhold til den interesse, der var i markedet. Og det er lidt min fornemmelse af, at det er det samme, der sker her med hos Mercedes.
Altså jeg skulle umiddelbart tænke ved mig selv, om det i virkeligheden er den store Mercedes-forhandlerkæde Einar Hessel, som er blevet importør. Det er i hvert fald der, jeg har fundet priserne. De har været så flinke at melde ud på Facebook.
Ja.
Og der er stadigvæk, mens vi taler, er der stadigvæk ikke kommet priser ind på Mercedes-Benz egen hjemmeside.
Men det er jo fordi, Einar Hessel, de er tættere på markedet åbenbart, end importøren er.
Det må de være. Men faktum er i hvert fald, at priserne starter ved 525.000 kroner
ja.
For en sedan. Stationcaren er 10.000 kroner dyrere, og til de af jer, som har firmabil, der er beskatningsmæssig værdi 455.000 kroner. Og der, ved vi jo, at man skal være opmærksom på, hvad der sker efter 3-4 måneder.
Ja, det er jo det. Formodentlig vil det komme til at stige,
ja.
Desværre i det marked, der er lige nu.
Ja.
Men jeg vil da sige, hvis vi lige starter med de priser, som de private bilkøbere skal købe bilen til, så er de nok højere, end mange har forventet. Men man skal huske, at de er 2022 priser. Så reelt svarer det til, at bilen, hvis den kommer ud i år, så vil det nok koste omkring 475.000-480.000. Så jeg er ikke sådan helt faldet af hesten over priserne, men omvendt, så synes jeg faktisk, det er fair nok priser i det marked, som er.
Bilradio er også på Instagram. Følg os på Bilradio Podcast.
Og baggrunden for det, du siger der, Jan, det er, at der har gået rigtig mange rygter om, at den skulle blive markant billigere end en tilsvarende, helt almindelig benzin- og diesel C-klasse. Ja. Og det er jo så endt med, at den faktisk koster det samme som en standard C-klasse med benzin- og dieselmotor. Og når man kigger på specifikationerne, så synes jeg jo egentlig, at det er en ret attraktiv pakke.
Ja, jeg synes, at firmabilisterne de får en rabat, som jeg troede, at lidt ville komme til de private bilkøbere til gode for dem også.
Ja.
Forstået på den måde, at jeg synes, der er ret stor forskel på 525 og 455 ud fra de andre beskatningsgrundlag, vi kender, forskellen på de almindelige priser og beskatningsgrundlag på de andre plug-in-hybrider, vi kender. Der synes jeg, der er for stort et spænd. Men det kan være, at hvis man er god til at forhandle lidt om prisen, at man måske kunne få den lidt længere ned end de 525 som udgangspunkt. Fordi 455, det er faktisk en rigtig skarp. Det er et rigtig skarpt beskatningsgrundlag.
Det synes jeg også. Og så til de af jer derude, der ikke har hørt det her i bilradio, fordi vi har snakket om den her bil flere gange,
ja.
Så får den jo den har jo benzinmotor.
Ja.
Den kommer med dieselmotor efter sommerferien. Men benzinudgaven her, som hedder C300E, den har jo altså en systemydelse på 313 heste. Den har et batteri på 25,4 kWh.
Og ved du, det er stort.
Altså et gigant batteri. Det er altså et batteri, som er næsten lige så stort som det batteri, som skal trække en lille elbil, som VVE op for eksempel.
Ja, det er ret cool.
Og det giver jo altså muligheder for at kunne køre de her 111 km på ren strøm i teorien, og givetvis 80-90 km i praksis.
Ja, i realistisk rækkevidde. Og det er jo altså netop batteriets størrelse, som har dannet grundlag for de her prisforventninger, fordi man får et ret stort fradrag. Det falder selvfølgelig for nytår, men man får stadigvæk et ret stort fradrag på baggrund af, hvor stor batteriet er i en plug-in hybrid. Men jeg vil så også sige, at grund til, at for dem, som ikke har hørt eller følt og fulgt den der hype, der er omkring bilen, så er det jo den der rækkevidde på, lad os sige, tæt på 100 km realistisk set, som gør den ret spændende at kigge ind i. Og min vurdering er, at det her det bliver en kæmpe sellout blandt firmabilisterne.
Det kan det næsten ikke undgå at blive, fordi det er jo også en bil, som kan lades hurtigt op.
Ja.
Det helt store problem ved flertallet af plug-in hybrider er jo, at de lader langsomt, så det kan ikke rigtig betale sig at lade op, hvis man er ude at handle, eller man er et smut nede i byen. Men det kan det med den her bil her. Den lader jo simpelthen med 11 kW derhjemme, og ved de her små offentlige ladestandere. Og det er jo lige så hurtigt, som en elbil lader.
Ja. Ja.
Og så kan den gå hjælpe mig også hurtigt lade med 55 kW. Og det betyder altså, at hvis du kører op til det lokale storcenter og finder sådan en af de her klassiske, for eksempel Clevers 50 kW ladere, jamen altså, så kan du lade bilen op på 35-40 minutter.
Ja, altså nu vil jeg sige, Christian, vi måske lige sætte standarden for hurtigladning. Det er blandt plug-in-hybrider for hurtigladning i dag, der skal vi op omkring 150 kW.
Jamen Jan, der er det jo, at jeg prøver at bemærke, at jeg sagde hurtigladning og ikke lynladning.
Nå, ja, det er okay. Yeah.
Fordi grænsen går nemlig ved 50.
I rest my case.
Over, og nu ved jeg også det, de af jer, som måske ikke er så store elbilsnørder, som jeg er. Lynladning starter ved 50 kW og op efter,
ja.
Og hurtigladning, det er 50 kW.
Ja, tjek.
Sådan. Du mener, at det bliver en stor sællert, ja. Og vi glæder os i hvert fald under omstændigheder til at komme ud og køre i den her bil her.
Så må du smutte forbi Ejner Hessel.
Og så har jeg jo som lovet Carsten Lemke med i... Ja, vi sidder faktisk ikke i studiet, men det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Carsten Lemke fra FDM og formand for Danske Motorjournalister. Hej Carsten.
Pænt goddag, Christian.
Du ser lidt... Ej, det er jo lidt en negativ indgangsvinkel, men du ser en anelse træt ud.
Ja, men det er også, når man har sådan et arrangement, der løber over principielt 3 dage, og skal have styr på så mange biler, som vi har haft i år, over 50 biler. Og godt det samme antal mennesker og folk. Der er en del logistik omkring det, så det har nok taget lidt på mig. Men jeg føler mig egentlig også selv... godt mod.
Ja, det er godt at høre. Jeg føler mig egentlig også selv en lille smule brugt, fordi det er faktisk meget autentisk, det her. Vi sidder jo simpelthen på Jyllandsringen. Jeg sidder og kigger ud på den her gamle, 50 år gamle racerbane.
Ja.
Er den ikke ved at...
Jo, den er for 66.
Ja.
Så.
Og jeg skulle faktisk lige til at advare jer, kære lytter, om, at I en gang imellem vil høre Volkswagen Scirocco racerbiler komme drønende forbi huden. Jeg tror faktisk, måske de er færdige med at køre.
Ja, det er også. De er gået pit lige pt.
De er i pit. Hvis I hører motordrøn, så er det ikke noget, vi har lagt på kunstigt, så er det simpelthen the real thing. Til gengæld var der ikke nødvendigvis så meget motorlarm og brøl i årets felt af kandidatbiler, Carsten?
Nej, ganske overraskende. Utrolig mange, eller vil jeg sige overraskende. Jeg synes virkelig, det var tankevækkende, at i år er der så mange elbiler. For et par år siden, der, jeg skal sige, for 2 år siden, der blev den første elbil kåret til årets bil i Danmark. Det var en Tesla Model 3.
Ja.
Og dengang var der ikke særlig mange elbiler at vælge imellem. Og nu var der faktisk ikke nogen benzin- og dieselbiler stort set at vælge imellem. Så det er sådan en, på ganske kort tid har det virkelig bare at båden vendt næsten 180 grader.
Det var et ret markant felt i år, og i virkeligheden så var der jo 17 biler, som kunne få som, enten var de rene elbiler, eller så kunne de få som rene elbiler i en modelvariant, ud af de her 27 biler, der var.
Det er mange.
Ja, det er rigtig mange. Og det er jo meget fedt, at vi har en kåring her, som rammer både tidsånden og strømmen af nyheder.
Og jeg vil også sige, hvis man kigger på det felt, der er kandidatbiler, så kan man også godt se, hvor det er, at bilbranchen tjener flest penge. Og det gør det ved at bygge store, mellemstore SUV'er, som er elektrificeret.
Det har du fuldstændig ret i. Og jeg synes da egentlig bare, at vi skal gå ombord i den her øvelse, Carsten. Det er jo ikke første gang, at vi sidder og snakker om årets bil.
Det er tredje gang.
Det er tredje gang,
yes.
Og jeg kan jo så ligesom afsløre, at jeg har også en lille andel i arrangementet. Jeg er med i den her Danske Motorjournalister, som vi begge to er. Du er formand, jeg er næstformand, sammen med en anden herre.
Yes.
Og sammen med nogle andre flinke mennesker har vi fået det her arrangement stablet på benene. Og det er jo over 50'ens 20. gang, at årets bil blev kåret. Og jeg skal nok lade være med at nævne Ford Capri. Jo, nu nævner jeg den igen. Ja. Det var årets bil i 1969. Årets bil i år kender vi jo ikke endnu, fordi den bliver jo i virkeligheden først offentliggjort den 30. november. Men vi har fundet 7 finalister.
Og 7 meget spændende finalister, og jeg ved, Christian, du er meget enig.
Jeg har optur.
Jeg vil sige, du har, hvis det her det havde været lottotal, så havde du ikke siddet her, så sad du i en flyver på vej til Maldiverne for at købe din egen ø.
Jamen det viser bare, at jeg følger markedet tæt, Carsten.
Ja, jeg må sige, jeg...
Du havde det også. Hvor mange rigtige havde du, om jeg så må sige? Hvor mange af de her finalister, som endte med at blive valgt ud, havde du stemt på?
Jamen, jeg havde 6 og 7. Og primært, vi kan måske starte med den, jeg så ikke havde, som du havde med.
Ja, jamen altså, lad os da bare komme i gang.
Jamen, den bil, jeg havde med, som der ikke kom med, det var en Ford e-tron GT, som jeg valgte, fordi at...
En Ford e-tron GT?
En Audi e-tron GT, sorry guys. som ja, blev helt inspireret. Det var fordi det var det med køreglæden, og som man også havde i Ford Capri dengang i 69, som ligesom fik den båret hjem. Og der ikke fordi, at Audi e-tron minder om en Ford Capri på den konto, men den er også en sportsvogn, og en virkelig, altså, virkelig fed bil at køre. Så det er klart, det var ikke for, at den skulle blive årets bil, men det var bare for ligesom at, jeg synes bare, at man godt lige kan en gang imellem give en lille æresnominering til nogen, der har bygget en bil, som er virkelig spændende.
Men det har jo været sådan nogle af årene tidligere, at vi har haft sådan en decideret sjov bil med i finalen, simpelthen fordi, at der skal også være lidt for enhver smag, om jeg så må sige.
Og det er der ikke helt på samme måde kommet i år. Den bil, som jeg så ikke fik nomineret, men du så huskede på din liste, det var Tesla Model Y. Ja. Skal man sige, den store udgave af årets bil i Danmark for 2 år siden, som jo er en SUV-udgave af Tesla Model 3.
Altså jeg kan jo så fortælle, hvorfor jeg stemte på den, og så kan du måske fortælle bagefter, hvorfor du ikke stemte på den. Jeg synes jo, at Tesla er stadigvæk uovertruffen, når det gælder konstrueringen af en regulær elbil. Altså vi snakker effektivitet. Den har lang rækkevidde, selvom den ikke er lige så lang som på Model 3. Den lader jo stadigvæk hurtigt, selvom den også er ved at blive indhentet der, og faktisk er blevet indhentet af Ioniq 5 og Kia EV6, som vi vender tilbage til. Den er ekstremt rummelig. Altså, den har et kæmpe stort bagagerum. Der er godt med plads i bilen. Den er lidt smal. Den er ikke nødvendigvis så bred i kabinen som en Ioniq 5, men der er virkelig god plads. Og så er det bare, jeg kan godt lide det her med, at man køber en mere eller mindre færdig bil. Altså, man skal ikke ud og forholde sig til en hulens masse ekstraudstyr. Der er så noget, man ikke kan vælge. Og det kan være, det er derfor, du ikke stemte på den, Karsten.
Ja, det, jeg tror faktisk også, vi har talt om det, for ja, nu er jeg gået rundt og sparket det herude. Jeg synes, jeg mangler lidt, at der sker noget, faktisk. Fordi udover, at karosseriet er anderledes end Model 3, så er resten det samme. Og jeg synes måske, det er også en bil, der starter ved 500.000 kroner.
Ja.
Og det vil sige, den findes ikke i en udgave med togstræk, og dermed ikke en lidt billigere udgave, som vi kunne se på mange af de andre biler, som er i segmentet. Og det gør bare, at jeg synes, den kommer lidt for langt væk fra familien Danmark, og så savner jeg, at man kan vælge udstyr. Altså, jeg elsker jo Apple CarPlay i biler. Det har de jo bare ikke hos Tesla.
Det vil de jo ikke have.
De har ikke adaptive LED-forlygter. Det synes jeg er helt uforståeligt. Deres lys er i øvrigt ikke specielt godt i bilerne. Og der er nogle steder, hvor det er, at altså, de har mange ting, der kører for sig, men der er også nogle steder, hvor de bare halter efter, hvor de simpelthen bare ikke udvikler nok, synes jeg. I forhold til, hvad konkurrenterne
gør. Og det er færre argumenter, som jeg sagtens kan forholde mig til. Jeg synes, vi skal gå videre til... Skal vi ikke tage alle de andre elbiler, nu vi er i gang?
Jo,
vi kan jo simpelthen, vi kan jo simpelthen starte med at sige, at den store Volkswagen-gruppe, de stillede jo op med 3 SUV'er. Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4.
Yes.
Og der var nok lidt spænding om, hvem der egentlig ville køre afsted til finalen, tænker jeg.
Jamen vel heller ikke sådan helt så meget overraskende, at i hvert fald en af dem skulle finde vej. Fordi det er jo faktisk alle tre ret gode biler.
Det er rigtig, rigtig fine biler, og jeg tror, der var mange jurymedlemmer, der tænkte ved sig selv, at de her biler kører jo, altså det er jo teknisk identiske biler i store træk. Så folk havde nok valgt en af dem ud.
Mm.
Og det viste sig så at køre ud til Audiens fordel.
Ja, det er også en bil, der ikke er meget dyrere end at købe Skoda og Folkevogn, der stort set er prissat identisk. Og så er det en bil, der faktisk er mere støjsvag, har mere komfortabel affjedring. Den er faktisk bedre affjedret og kører bedre end de to andre. Vi har tidligere været vant til, at Audi har været meget fast affjedret og lidt hårde i deres affjedringskarakteristik.
Mm.
Sådan er det ikke på deres Q4 e-tron. Og så tror jeg bare, den, altså, jeg synes bare, den er nemmere at betjene. Der er klimaanlæg, der er knapper til ting og sager. Ja, og så den lige lidt lækre i kabinen måske. Til stort set samme penge.
Ja, ja, den har en ulempe, det er, at ekstraudstyret, på trods af, at der ikke er afgifter på elbiler, så løber den, altså prisen løber meget hurtigt op.
Ja, altså jeg prøvede at sådan lave biler med sådan mellemhøjt udstyrsniveau, og der ser det ud som om, at den ligger mellem, afhængig af hvad for noget udstyr, man godt kan lide, mellem 50 og 70.000 kroner mere end en Folkevogn eller en Skoda. Men de har jo også lidt lavere værditab hos Audi, fordi brandet står stærkere.
Jeg er helt fuldstændig enig. Hvis mine øjne de flakker en anelse nu, Karsten,
det gør,
det er fordi, at der lige nu foregår undervisning i udrykningskørsel eller kortegekørsel. Der køres 3 Skoda Kodiaqs rundt med blå blink, og de kører efter en lille Suzuki, som giver den max gas. Hvad foregår der, tror du?
Jamen, herude på Jyllandsringen, der findes, eller FDM Jyllandsringen, skal jeg huske at sige, der er der en masse forskellige kurser, og i hvert fald her i løbet af efteråret, der har vi rigtig mange politimænd, der kommer forbi, og MK, og bliver optrænet i og ligesom at kunne tøjle et politikøretøj.
Det er vildt nok,
men lidt specielt er det Kodiaq, ja. Lidt interessant, at de har så mange hemmelige politibiler.
Kan jeg vide, om det kan være PT?
Det kunne det sagtens være.
Det er en cliffhanger, vi kan ikke love, at vi vender tilbage på den.
Det kan jeg desværre ikke udtale mig om.
Okay, vi er enige om, at Audi Q4 er en fed elbil. Ikke nødvendigvis federe end de to andre, men den havde i hvert fald nogle egenskaber, som gjorde, at dommerne i år de valgte at sige, okay, det er den bil, vi går med. Så kan vi jo sige, så er der jo kommet de her to koreanske elbiler, som I kære lytter jo med statsgaranti har hørt om.
6.000 gange.
6 milliarder gange, tænker jeg nærmest. Og vi har også læst om den hos dig, Carsten, og alle mulige andre steder. Og på jp.dk, hvor vi også har skrevet Marioniq 5 og Kia EV6, som kører på den principielt samme platform. Kia EV6'eren har en noget kortere akselafstand. Mm-hmm. Med helt anderledes design i øvrigt, og er lavere og et andet interiør.
Og trods kortere akselafstand, større batteri.
Ja, det er lidt mystisk, og dermed også væsentligt længere rækkevidde.
Ja. Og måske også lidt takket være, at den har et design, der måske ikke er så firkantet, som det er hos Hyundai og Ioniq.
Og måske var det faktisk derfor, den her alsidighed, hvor det måske det, der var årsagen til, at begge bilerne de blev stemt i finalen.
Fordi det tror jeg helt klart.
Ja, altså, det er to meget forskellige biler.
Det er de faktisk, og hvad det, altså, Hyundai Ioniq 5 har jo gennem hele året fået så mange rosende anmeldelser af alle de forskellige biljournalister, der har været derude. Men også kan man jo se på Facebook-fora. Altså folk er jo helt vilde med designet, og den skiller sig virkelig ud i forhold til, hvad der ellers findes på markedet. Og det, de så har i lighed, det er den her hurtige ladeteknologi med 800 volts teknologi. Det vil sige, at man kan lade noget hurtigere, end man gør med alle de andre elbiler, faktisk, der er stort set lader lige hurtigt. Og så tror jeg, at den der Kia, i hvert fald for mit vedkommende, grunden til, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at have begge to med, det var, at jeg kunne egentlig bedre lide at sidde i og køre i Kia'en, og indretningen, synes jeg, var mere sådan orienteret omkring føreren på en eller anden måde. Og jeg synes, betjeningen er faktisk virkelig forbilledelig.
Den helt store forskel, det er, når man sætter sig ind i bilerne, så i Hyundai'en, der sætter man sig ind/op, og i Kia'en, der sætter man sig ind/ned,
ja, man sidder en lille smule lavere.
Ja, det gør man. Ja. Og det er en mere intim oplevelse, man har i kabinen. Man sidder tættere på A-stolpen, og der er heller ikke så meget plads på bagsædet, og lufthøjden er også mindre.
Nej, jeg synes også måske, at man ligesom at når du fører, har man tendens til at sætte sæden en lille smule lavere, end man gør i Ioniq'en. Og det vil sige, at i Kia'en, der sidder føreren ret tæt på gulvet, og det gør også, at der typisk er lidt mindre plads til at få fødderne ind under forsæderne. Men det er jo sådan nogle ting, man kan justere ind efter. Men det er i hvert fald sådan nogle små detaljer, som man begynder at lægge mærke til, når de forskellige mennesker har været inde i siden af bilerne. Hvordan sætter folk sig til rette i virkeligheden? Ikke? Og der er lidt mindre plads i den der EV6'eren umiddelbart, men det er jo, vi skal frem med målbåndet. Ikke? Det er jo ikke små biler, hvis man skal sige på den måde.
Nej, altså Kia EV6 er bestemt ikke nogen lille bil. Jeg synes ikke, at de trumfer med store bagagerum.
Nej, altså det, jeg synes det her, det er sådan lidt landet en koreansk ting, man ser på mange. Nu har jeg selv en Kia Ceed privat, og den har også lidt det samme med et relativt stort bagagerum i liter, altså over 600 liter.
Ja.
Men når du så åbner bagagerummet, så er det sådan bredt og dybt, men det er ikke særlig højt. Og det gør, hvis du for eksempel har brug for, eller har store kufferter, eller har andre sådan større ting, du skal have med i bilen, så er det ikke så nemt at pakke. Eller du kommer i hvert fald hurtigt hen over bagagerumsdækkene.
Lige præcis.
Og det sker jo ikke for eksempel Skoda Enyaq, der jo nok har den klasses mest imponerende bagagerum. Og så til dels også Cecil Moly, hvor der så ikke er et bagagerumsdækken i, af en eller anden årsag, fordi man har jo kun betalt 500.000 kroner for en bil.
Og det virker højst mærkværdigt.
Ja, det er også en spøjs ting, ikke? Men ja, det kan du købe som ekstra udstyr.
Okay, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi skulle kåre årets bagagerum, så vandt Skoda Enyaq.
Blandt elbilerne, ja. Det er 100%.
Der er nogen, der siger, at Kia EV6 også kører og styrer en lille smule mere spændende end Hyundai'en.
Ja, jeg synes i hvert fald, da jeg kørte rundt herude på Bylandsringen, vi havde mulighed for den ene eftermiddag af de her dage, hvor vi tester, der har vi adgang til banen. Og der var lidt fugtigt i starten og tørt senere. Og der synes jeg faktisk, at den var lidt mere levende end end godt var. Generelt synes jeg, at i alle elbilerne oplevede jeg faktisk mange af dem, der var løse med bagenden. Det var det, som der var skyld i rigtig mange uheld i 80'erne og tidligere.
Og det skulle lige oversætte, løse bagenden.
Ja, løse bagenden. Man kalder det vel biler, der har en tendens til overstyring. Jeg tror, en bil som Peugeot 205, hvis folk kan huske den, det var sådan meget kendt for, at hvis du kørte ind i et sving og slap speederen, så drejede bilen nærmest rundt om sig selv. Og der har man vel at mærke, hvis man kommer for hurtigt ind i et sving, og der skal meget fart på, og du slipper gassen, så begynder bagenden simpelthen at skride ud. Og der er noget ESC, noget stabiliseringssystem, som kommer ind og hjælper, antiudskridningssystem. Men det kommer ret sent ind og hjælper. Så jeg tror, der vil være nogen, der ved et uheld kommer ind et sted, hvor de måske ikke kender vejforløbet, og kommer til at køre for stærkt, får sluppet speederen, og så får sådan en rigtig stor overraskelse, og måske endda kan være uheldig at køre galt. Og jeg synes også, det er en ting, der virkelig taler til, at man skal have vinterdæk på de her biler også.
Ja, okay. Og her skal jeg lige sige til jer derude, at det er jo ikke her hvem som helst, jeg sidder overfor her. Vi taler jo simpelthen med en amatør-racerkører.
Ja, det med tryk og tyk streg under amatør. Men altså, vi tester jo rigtig mange biler her på Hyllandsringen, så jeg kender banen utrolig godt. Altså,
du har også selv en racerbil, Carsten.
Ja, jamen, jeg har et lille hobbyprojekt. Altså, jeg er jo på vej til... Altså, vi skal have elbil også i vores familie. Vi vil gerne gå den retning også, men en gang imellem, så skal man også dyrke sin passion lidt. Og der har jeg en lille MX-5 racerbil.
Ah, ja. Den er sjov.
Ja,
track day-bil. Og den var også lige ude at blive luftet en kort tur på Jyllandsringen, kan jeg meddele.
Ja, men det er fordi, der var nogle af vores kolleger, der godt kunne tænke sig lige at se den. De havde hørt om den, og så sagde jeg, okay, så kan vi godt lige lufte den. Den er i realiteten en track day-bil. Okay. Men det var også sjovt, men jeg vil sige, det er jo altid lidt mere interessant med de her biler, hvor vi har nogle af vores medlemmer, i FDM i hvert fald, som læser vores anmeldelser og siger, hvad er de gode eller dårlige biler, hvad skal vi passe på, og vi prøver at rådgive dem så godt som muligt, ligesom I også gør i Jyllandsposten. Læseren skal jo vide, er der nogle ting, man skal passe på eller være bange for. Og jeg vil sige, man skal ikke være decideret bange for de her elbiler, men man skal i hvert fald være opmærksom på, at det er en karakteristik, at de kan godt skride lidt ud, og især hvis det er meget fugtigt, kan de godt begynde at bevæge sig lidt.
Okay, jamen det er hermed givet videre.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Nu vi er i den her boldgade med de sjove biler, så synes jeg jo personligt, at Polestar 2, som er næste nummer i finalefeltet, er en velkørende bil.
Jamen, den er... Jeg synes, det er sådan en bil, hvor der er, man begynder at sige, der er passion i bilen.
Ja.
Altså, der kommer noget hjerte i, og det sjove er, at det er Volvo, der har udviklet den mest sportslige bil, vi har kørt.
Ja.
Det kunne man jo ikke rigtig forestille sig. Altså, det går sådan stik mod, hvad man forventer. Og det er nok også derfor, at den har fået sit eget mærke, i stedet for at køre over igennem det traditionelle Volvo-univers. Der var jo også Volvo XC40 Recharge med i kandidatfeltet.
Ja.
Og den kom ikke med i finalen, selvom de faktisk kører med stort set samme teknologipakke og samme motor og samme ydelse. Med firehjulstræk har den jo 408 heste.
Ja.
Meget hurtig. Og kan fås med sådan en sportslig Ølins undervogn. Og de har nogle ret dyre pakker, synes jeg, apropos det her med ekstraudstyr. Men ja, det er i hvert fald en bil, hvor der er, at der er noget bilglæde i.
Og det er en bil, man tager på som sådan et skræddersyet jakkesæt næsten, synes jeg.
Også fordi den ikke er så stor. Så den sidder meget tæt til.
Det gør den nemlig. Men det er jo fedt, når man sidder bag rattet. Fordi det er virkelig sådan en intim bilkabine, som er ret lækkert designet. Og så har den en sådan... hvad synes du om den store skærm med Google Automotive?
Jamen, jeg skulle lige til at sige, hvordan kan jeg få fundet en eller anden overgang til, vi kan tale om det, jeg rent faktisk synes, der var... Altså, udover, den er flot. Den kører vildt godt. at den har en ret dårlig rækkevidde. Så den sidste ting, der virkelig skiller sig ud ved den bil, det er faktisk, at de kører med det der Google Automotive system. Og det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Ja. Nogle gange er skrifttyperne lidt små. Jeg mener især, hvis du går ind i A Better Route Planner eller nogle af de andre apps, som jo er integreret med bilen.
Og A Better Route Planner er jo simpelthen integreret med bilen, som Carsten siger. Det betyder, at den planlægger turen for dig, og den ved hele tiden, hvor meget strøm der er på bilen. Mm. Så A Better Route Planner kan alle elbilsbrugere jo benytte sig af,
ja,
men den ved bare ikke, hvor meget strøm der er på bilen.
Nej, og så er der også en anden ting, det er, at den er jo, når den er integreret som en del af bilens styresystem, så er det jo også noget, du kan bruge trygt undervejs. Du kan også til dels bruge det igennem din, hvis du har Apple CarPlay for eksempel, så kan du også bruge det der. Men her der er det jo inde i bilen, og der kan du rent faktisk se med de her, skal man sige, hvis du har abonnement på det, kan du jo se, om de lader du på vej hen mod, om de er optaget eller om de er frie.
Yes.
Og det kan du ellers ikke tillade dig at ligesom holde øje med som chauffør.
Nej.
Så jeg synes, der er, altså, der sker noget. Det var måske nogle af de ting, jeg kunne have savnet hos Tesla, for ligesom at de skulle have en stemme, fordi jeg synes, de har fået pointene ved at være altså Model 3 blev årets bil i Danmark for 2 år siden. Der synes jeg, at Polestar, de tager den lige skridtet videre.
Og jeg synes, problemet med Tesla er, at når du kører efter deres navigation og GPS, så viser den jo kun Teslas egne lynladere.
Ja.
Og det er jo som udgangspunkt fint nok, men hvis man nu kører i et område, hvor der er masser af andre lynladere, som man også har adgang til, så virker det en anelse fjollet.
Ja, det er i hvert fald lidt mere besværligt, ikke? Og vi kan jo tale længere om Tesla og deres navigationssystem. Altså, du kan ikke lægge mellem som via-punkter ind. Der er mange ting, som jeg synes også er begrænset i deres univers. Det er ikke de bedste, skal man sige, på det digitale i hvert fald. Men der synes jeg, at Polestar er en rigtig interessant bil og går i en ny retning, som vi... Altså, vi får flere og flere biler set, der kommer til at køre med de her Google Automotive.
Ja, og Polestar er jo, de har jo annonceret en markant offensiv. De har fået en stor kapitalindsprøjtning og kommer med 3 nye biler på under 3 år. Og havde jo også folk og biler herude en masse, så de havde jo måske også håbet lidt på at komme i finale. Det gjorde de så, hvilket var fuldt fortjent. Men Carsten, nu sidder vi altså i det her. De kører stadigvæk race ude på banen, så nu gider vi ikke snakke mere om elbiler. Nu tager vi simpelthen de sidste 2. Ikke elbiler. Kan vi huske
dem? Det er faktisk, hvis jeg skal drille lidt, så vil jeg jo sige, at den ene af dem kommer rent faktisk som elbil. Dog om cirka 2 år.
Ja.
Men Peugeot har jo lovet, at der kommer en elektrisk udgave af 308.
Ja.
Men stort set fra start af kommer den jo også som plug-in hybrid, som mange køber i dag. Hvor de har en udmærket drivlinje, uden at den er meget imponerende.
Den er ikke skilsættende.
Nej, det er den ikke. Men den fungerer. Og så kommer den også med benzin- og dieselmotorer.
Yes.
Så der er lidt for dem, som der har lyst til at have en bil, og ikke er klar til at tage det elektriske spring. Og det var også vigtigt for mig, i hvert fald at få den med. Derfor stemte jeg på den, og jeg tænker, måske også dig?
Jamen, jeg stemte jo også på den, fordi jeg havde jo som sagt alle finalisterne.
Nå, men jeg tænker mere på bevæggrunden for at stemme på den.
Årsagen til, at jeg stemte på den. Nu synes jeg, du bliver meget dybsindig.
Ja, men vi skal have lidt
tæftetanke. Jeg har nogle helt konkrete årsager. Jeg synes, det er... For det første, så kan jeg godt lide alle de nye Peugeot'er. Jeg synes, Peugeot har taget et kæmpe skridt, og det begyndte de på med 3008'eren.
Ja, og de er jo bare blevet lækre.
De er blevet rigtig, rigtig lækre, og den nye 308 er ikke nogen undtagelse. Den nye 308, altså vi er jo der nu, at det er jo en af de mest gedigende biler inde i kabinen, med de bedste materialer. Jeg synes også, jeg sidder godt. Jeg synes, det udvendige design, det er jo som det skal være. Den er måske lidt pyntesyg, masser af finurlige krom og krummelurer.
De er meget glade for deres nye logo i hvert fald.
Ja, det er de. Det er sådan lidt retro-inspireret også, og meget, meget stort. Bilen er i øvrigt ret stor inde i kabinen også.
Ja, og det er god plads.
Udover at du siger, at den kommer som plug-in-hybrid, det prøver jeg at sige igen, og udover at du siger, at den kommer som plug-in-hybrid, så kommer den jo også som stationcar og plug-in-hybrid.
Og det er noget, som der... Nu er jeg hundeejer, og jeg går rundt og kigger på alle de her elektriske SUV'er. Og der er jo stort set ingen af dem, hvor det er, at min lille bitte hund kan hoppe op i. Hvor mod en stationcar, der vil det passe perfekt. Og der tror jeg, at rigtig mange danskere også stadig er i det univers, hvor de godt kunne tænke sig at have en stationcar.
Og så lander den under en magisk 300.000 kroners grænse for helt almindelige familier i hvert fald, tror jeg. 295.000, mener jeg, plug-in-hybriden koster som stationcar. Og det er jo, jamen det er jo vel det, den skal koste, tænker jeg.
Jamen jeg tror også, det er det, som der gør, at folk, de, skal man sige, det, igen, det er sådan en bil, der netop kan passe til flere, fordi der findes både almindelige femdørs hatchbacks, eller du kan få den som stationcar, og du har de her på et tidspunkt 4 drivlinjer, at vælge mellem. Så der er lidt, skal man sige, for enhver familietype.
Yes. Det er jeg enig i.
Skal man komme med et lille... altså, den eneste ting, jeg ikke er så glad for ved den bil, fordi vi skal også være lidt kritiske, hvad det angår, det er det der med, at de har et relativt lille rat, der skal sidde under deres instrumentering, hvor der instrumentering er henoverrettet, i stedet for, at du sidder og kigger igennem.
Men det har
du
haft i mange år.
Ja, men det synes jeg stadig ikke rigtig fungerer. Det måtte de godt gå tilbage til det gode gamle.
Ja.
Så...
Jeg tror, de holder fast i det.
Ja, men jeg tænker, hvis det virkelig er et problem, så kan man købe en Opel Astra, der kommer næste år.
Ja.
Og det kommer formentlig til at være stort set samme teknik.
Og den er givetvis med i årets bil næste år.
Så må vi se, hvordan den klarer sig.
Og det kan være, at Astra'en er klar som elbil på det tidspunkt. Nej, det tror jeg faktisk ikke. De når.
Nej, den kommer nok. De kommer nok samtidig, tænker jeg. Det finder vi ud af.
Det tænker jeg også. Kan du huske, hvad den sidste bil i finalefeltet så egentlig var?
Hvis man sådan kigger op mod stjernerne, så kan man se, der holder en Mercedes deroppe.
Det var godt grebet, den der. Den nye Mercedes C-klasse er jo en decideret fremragende bil.
Jamen, det er
ifølge min mening.
Jeg vil sige, den blæser benene væk under en. Ja. Altså, det synes jeg virkelig. Ja. Det var lidt sjovt, jeg var ude under vores prøvekørsel og kørte med en af mine kolleger, der lige har fået elbil. Og så sagde jeg til ham, lad du mærke til, man kunne slet ikke mærke, at motoren startede. Og så sagde han, det er fortid for mig. Jeg interesserer mig ikke for den slags. Så jeg, men den her mildhybrid teknologi, der er i bilen, får simpelthen motoren starte op så hurtigt, at der er ingen vibrationer i bilen.
Nej.
Og så har du stadig det her med, hvis du har brug for at have en benzin- eller dieselbil på grund af din situation med job eller kørsel eller kørselsbehov, så får du simpelthen en helt eminent bil og med et fantastisk infotainmentsystem. Altså den skærm, de har lavet, det er simpelthen bare second to none. Den er så meget bedre, end den er i Mercedes A-klasse. Det der er jo også blevet hypet meget, ikke?
Apropos de andre A-klasser, så er det jo en skærm, de har hentet fra. Den helt store S-klasse.
Det er rigtigt,
altså topudgaven, limousinen.
Måske lige skrumpet lidt.
Den er nok en anelse mindre, men det ligner en en-til-en kopi. Og det virker, og bilen er... Jeg synes, den eksisterende C-klasse har jeg altid synes kørt helt fantastisk.
Enig. Jamen, Mercedes er jo bare langt fremme med teknik. Det må vi jo anerkende.
Ja.
Og de er jo også på vej med en del elbiler også nu. De måske ikke været de allerførste med det, men når de kommer med noget, så er kvaliteten bare virkelig høj i det produkt, de leverer. Og det er jo også det, vi oplevede i de benzin- og dieselbiler, vi har prøvet indtil videre af C-klassen. Og jeg forventer også, at på firmabilsmarkedet er der rigtig mange, der sidder og kigger på den her plug-in hybrid og siger, skal det være min næste firmabil?
Og jeg sidder faktisk og tænker, at de måske sidder og venter en rumtid endnu, fordi... Der sker nemlig det, at når benzinhybriden kommer her efter årsskiftet, hvis man så lige sover måske 120 nætter mere, så kommer der en dieselhybrid.
Og det er jo faktisk den bedste kombi.
Og det er en dieselhybrid med samme kræfter, samme rækkevidde på strøm, ladeevne og det hele. Og så ved vi jo godt, hvad der sker, når der ikke er mere strøm på batteriet, og man kører ud på motorvejen i en benzinbil, så bruger den en ret markant mængde brændstof.
Mm.
Og det gør dieselbilen jo ikke på samme måde.
Altså, den er jo en lille smule hæmmet i forhold til en traditionel diesel, ved at du har et lidt tungt batteri.
Ja.
Så vægten er højere. Men jeg tror simpelthen bare, at vi har set det tidligere med deres tidligere generationer plug-in-hybrider. Der har de også både haft kombination med strøm og benzin og strøm og diesel. Og jeg synes i virkeligheden faktisk, at kombinationen med strøm og diesel er den bedste, fordi så al din nærkørsel kan du lave på strøm, og alle de lange ture kan du køre på et diesel, som jo er, det er nogle ret, skal man sige, effektive katalysatorer, de har sat på bilen, og der er meget få skadelige stoffer, der rent faktisk kommer ud fra bilen, så man skal ikke være sådan, fra et miljømæssigt synspunkt, være så bekymret for at vælge den model, samtidig med at CO2-udslippet er markant lavere ved at køre på diesel frem for at køre benzin.
Og inden det her nu udvikler sig til at være et tema om plug-in-hybrider, så tror jeg faktisk lige, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, altså der var 27 biler med, Carsten.
Ja.
Og der var kun 7 år i finalen. Det kan ikke være 20 taberbiler alle sammen, vel? Der må være nogle af de her biler, hvor du sidder og ærger dig over, eller måske på mærkets vegne ærger dig lidt over, at den ikke kom højere op eller kom med. Der var nogle vældig fine biler.
Ja, altså man kan sige, og nu har vi jo sådan en klasse med de her store SUV'er, der er jo for eksempel Ford Mach-E er jo også en bil, der skal man sige, har været meget opmærksomhed omkring, og der er mange, der også skal man sige, har købt.
Ja.
Så den kunne jo også godt have fået en special mention, men den havde det bare lidt hårdt mod de andre biler. Jeg synes heller ikke, den har også noget med, at den ikke er helt så effektiv. Altså, den kører ikke lige så langt på literen, hvis man skal kalde det det.
Den bruger meget, den har lang rækkevidde, men den bruger meget strøm.
Jamen, den har en ekstremt stor batteri.
Yes.
Og det på den måde, så taber den lidt der.
Og så synes jeg, at den ligger lidt, altså det er jo meget køreglad elbil, den ligger lidt uroligt, så den er sådan meget sådan, den er hele tiden i vigør.
Blandt de lidt sjovere, mindre elbiler, så kunne man måske godt have set sådan en bil som en Fiat 500. Virkelig en bil, som både er god ved bykørsel,
ja,
til kortere ture, fordi batteriet heller ikke er så stort, og der er også ret meget sådan passion og ejerglæde ved den. Men deres priser er ret høje, og jeg tror, det ligesom har knægtet lidt, om de kunne komme med i finalen. Den havde jeg faktisk måske troet lidt på, at der var nogen, der ville være faldet lidt for.
Jeg var faktisk ved at stemme på Cupra Born. Den nye spanske, om jeg så må sige, variant af Volkswagen ID.3. Hvad synes du om den?
Den synes jeg er en virkelig spændende bil også. Og jeg var også ude og køre i den. Jeg har både kørt i den tidligere og kørt i den igen også i går på banen. Det havde jeg ikke haft mulighed for før nemlig.
Ja.
Og der kan man jo se, hvad det er, der kommer til at ske med ID.3 her, når den får et facelift næste år. For det der med at have en taglig kabine med kedelig plast og sådan noget, det er i hvert fald ikke noget, man møder, når man sætter sig ind i en Cupra Born. Og der er blevet skruet op for både materialkvaliteten, og jeg tror, måske kan vi godt tale om en detalje, men gearvælgeren er ro i den plastik, der er, og dermed nemmere at betjene, hvor den er sådan plastik, sådan et, det er blank overflade, blank plastik, som bliver sådan lidt tacky at se på. Sådan er det hos Folkevogn. Og sådan nogle ting som det, og midterkonsollen, og materialerne generelt i kabinen, gør bare, at altså, nu havde den også de lækre skal man sige, sæder i specialstof til 15.000 kroner på i testbilen derude. Men jeg synes, man fik virkelig fornemmelsen af at sidde noget særligt. Og så har den stadig det der fine batteri. Men for mig var den bare teknisk lidt for identisk med vinderbilen fra sidste år.
Jeg havde det på samme måde. Jeg tror, vi skal nævne, at skærmen også er større i Cupra Born, end den er i ID.3. 10 yes. Tommer mod 8. Og lur mig, om den ikke også får den store skærm, når ID.3'eren bliver faceliftet. Jeg synes nemlig også, at hvis sandheden skal frem, så er det jo en ID.3, der har fået nogle nye paneler, og så har de tunet undervognen til at give lidt mere køreglæde. Til gengæld er den jo frækkere og koster faktisk det samme.
Ja, så kører de med en anden strategi, og det bliver lidt spændende at se også, ikke mindst hvad Folkevogn kommer til at gøre fremadrettet, fordi det er sådan, når man går ud og kigger på de fleste elbiler, så har du en eller anden form for fabriksgaranti på bilen. Det var Kia og Hyundai, hvis vi skal fremhæve dem. Her henholdsvis 7 år for Kia, og 5 år uden kilometerbegrænsning dog for Hyundai.
Ja.
Og der har Folkevogn jo kun 2 års garanti. Og Seat har også valgt at gøre det, at undskyld, det er ikke Seat. Ja, det er jo så Seat i princippet, men Seat og Cupra er jo i princippet lidt samme bilkoncern. Men Cupra-mærket har 5 års garanti på Born, og så har den en 3 års serviceaftale. Og hvis du køber en Folkevogn, så har du kun 2 års garanti, men du har en 5 års serviceaftale. Og der vil jeg sige, som ejer af bilerne, så vil jeg nok være mere interesseret i at have en lang garanti, sådan at hvis der kommer nedbrud på nogle af de ret dyre komponenter, der også er i elbiler, at du så sikrer, at de bliver betalt,
ja,
og dækket af importøren.
Jamen, det er en stor fordel. Det vil jeg give dig ret i. Er der andre biler, som du synes, vi lige skal give med et par ord med på vejen? Ellers så tænker jeg ved mig selv, at vi skal til at lukke af. Nu er der heller ikke noget action ude på banen længere.
Det er al action er ved at være slut. Jeg synes, måske en sidste special mention. En bil, jeg også egentlig havde sådan lidt overvejet, man skulle stemme på, det var Nissan Qashqai.
Ja.
Der skete bare ikke helt så meget, men jeg synes rent faktisk, man får en virkelig god bil. Den findes jo ikke som skal man sige, plug-in-hybrid eller elbil. Det vil sige, du kan kun få den som benzinbil. Der kommer også en hybrid senere. Og diesel også. Den er blevet noget større end de tidligere generationer. Og du kan rent faktisk sidde ordentligt på bagsædet, og det har fået et rigtig stort bagagerum. Så på den måde er det jo en god bil, men for mig er det ikke rigtig nok til at blive årets bil, hvis man skal sige det. Der skal også vise lidt mere vejen fremad,
yes,
og igen også pege samtidig på et godt køb.
Det virker desværre ikke som en bil, der er udviklet til det danske marked. I hvert fald ikke til det danske afgiftssystem, som jo favoriserer plug-in-hybrider.
Plug-in-hybrider. Ja. Jeg kan huske, for et par år siden, der havde vi jubilæum. Det var til vores 2019-kåring, fordi at årets bil var blevet kåret 50 gange.
Ja.
og der var en kæmpe udstilling, men så lavede de også en udsendelse. Og så til allersidst i det her tv-program, så blev jeg spurgt, hvad vil man huske Ford Focus for som årets bil i Danmark 2019? Så sagde jeg, det var den sidste bil, der ikke findes som elbil. Eller elektrificerbar, altså i form af plug-in hybrid. Og siden da, der har vi kun fået to elbiler. Og jeg vil sige, nu kigger vi på de her 7 finalister, og selvom vi har talt meget varmt om Mercedes C-klasse og Peugeot 308, så tror jeg, det er blandt de elektriske biler, vi skal finde vinderen.
Altså, jeg har i hvert fald ikke skyggende tvivl om, at årets bil bliver en elbil. Men det finder jeg ud af den 30. november.
Det kan være, der kommer overraskelser.
Offentliggør vi nemlig årets bil 2022. Så må vi så se, hvad det ender med at blive for en bil, Carsten. Det var jo mega hyggeligt, at du var her, og nu tænker jeg, at vi begge to skal hjem og slappe lidt af.
Vi skal hjem og sove til den 30. november.
Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Har du et spørgsmål til Bilradio, så send dem på mailen biler@jp.dk eller på vores Instagram Bilradio Podcast.
Og ved du hvad, Jan, jeg tænker ikke, jeg behøver at spørge dig, om du er frisk på nogle lytterspørgsmål.
For jeg elsker dem.
Du ser den grad klar ud, jeg har fået rigtig mange af dem. Og ved du hvad, jeg har lidt dårlig samvittighed, fordi at, vi har ikke fået svaret på så mange, som jeg egentlig havde drømt om. Så jeg tror simpelthen snart, at vi skal tage sådan en episode, hvor vi svarer på rigtig mange på en gang.
Ja.
Det lyder som om, at du kunne være frisk på det. Men lad os tage et par stykker. Det første, det kommer fra Jesper Blevad Nissen. Og han skriver her, at han glæder sig altid til, at det bliver fredag, hvor han så finder den nyeste bilradio. Og det kan vi jo kun være glade for at høre. Han har en BMW X1 2.0 diesel fra slutningen af 2017. Det er den her med 190 heste. Den har kørt som pendlerbil og rammer snart 100.000 km. Spørgsmålet er, om det ikke er ved at være tid til at skifte til en elbil. Men Jesper, du glemmer at skrive én ting. Hvor meget kører du?
Ja, altså, hvis den er købt fra ny, og den er fra 2017, så har den jo gået 25.000 om året, men for at kunne svare på spørgsmålet helt præcist, så skal vi simpelthen vide, hvor langt han skal køre i fremtiden.
Vi skal kende dit kørselsbehov, Jesper, så kunne du ikke lige være flink og skrive ind med det, og så tager vi det op i næste uge.
Ja, og hvis jeg sådan lige skulle bede om lidt ekstra, så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvad hans bilbudget er.
Ja, lige præcis. Så kører vi videre til næste spørgsmål. Det kommer fra Lars Christensen. Og Lars, han har en...
Og der er der også en anden, der er med.
Ja, han underskriver sig faktisk. Britt og Lars. PS, we love you guys.
Okay. Jamen,
Og ved du hvad, han har humor, ham manden, fordi han skriver her. Hej, Kristi-Jan.
Ej, det er stort.
Ej, det er klasse. Et måske langt spørgsmål. Jeg ved godt, at vi foretrækker den korte, så på forhånd undskyld. Ja, den er god med dig. Men nu tager vi den alligevel, Britt og Lars.
Sidder du og taler med dig selv egentlig?
Jeg sidder og taler med Kristi-Jan.
Ja, jeg vil, ja.
Vi har i dag en meget fin og velholdt 4 år gammel VW Passat med alt i udstyr og 62 km på tælleren. Vi er meget glade for den. Men vi ved også godt, at på et tidspunkt skal vi jo af elvejen, og derfor kigger vi meget på de her biler også. I midlertid findes den rigtige elbil endnu ikke for os, og vi satser derfor på, at den nok dukker op om 2-3 år. Vi er lidt fristet af de høje brugtbilpriser, og derfor overvejer vi alligevel at sælge den nu. Så vi har et spørgsmål. Skal vi sælge Passaten nu og forhåbentlig få lidt ekstra for den og lease en lille Polo i 2-3 år, for derefter at købe den bil, vi ønsker? På den måde får vi et højere beløb på grund af de højere brugtpriser, og vi undgår større afskrivninger over de næste år, når brugtbilpriserne falder igen. Hold da op, han har overvejet tingene, ham her.
Jamen, skal vi ikke lige starte med det?
Han har et andet spørgsmål også, men vi kan starte med at svare på det første.
Ja, altså, må jeg starte?
Ja.
Tak. Altså, jeg synes ikke, han skal sælge bilen endnu, fordi jeg vurderer, og jeg har ret meget forstand på det faktisk, at brugtbilpriserne de kommer til at være høje et godt stykke ind i 2022, så jeg synes, han skal vente. Sådan, og vi skal nok holde ham orienteret om, hvornår de er udsigt til, de topper.
Ja.
Og så, det er den første del af det, så behold bilen i hvert fald en 8-9 måneder endnu. Og så får han også udsyn til, hvad for nogle elbiler, der kommer i de kommende år.
Ja.
Derudover, så skal han huske, at der er det her meget berømte begreb, der hedder gynger og karuseller.
Ja.
Så han skal da ikke gå ind og betale så meget for en Polo i så lang tid, fordi... Det kan godt være, at han får en høj pris nu. Jeg vurderer, at den faktisk skal blive endnu bedre. Og måske kan man faktisk holde værditabet nede, fordi han kommer også til at køre lidt i bilen og så videre. Men omvendt, så kommer han jo til at betale en ret høj pris. Altså han kommer til at betale mere for den Polo, end jeg betaler for min Focus. Og jeg kan sige, at jeg betaler meget. Så han skal altså ikke sætte alt det til i et marked, hvor at leasingpriserne er høje.
Nej.
Så derfor lyder rådet, at han skal beholde bilen et stykke tid endnu, og så se, hvad der sker.
Ja.
Gør det mening ind i, Christian?
Til dels. Fordi han har jo et ekstra spørgsmål.
Jamen, så kommer det.
Men det er lidt i forlængelse af det, du allerede har været inde på, heldigvis, Jan. Fordi han skriver nemlig her, giver det mere mening at beholde Passaten et par år mere, og så tage den måske ekstra afskrivning, den får? Jan, spørger han faktisk nu.
Okay.
Så ved jeg så ikke helt, hvad der sker med ham, den anden vært.
Nej.
Men Jan, hvis du vælger...
Han kan få lov til at læse spørgsmålet op.
Jeg får lov at læse her, ja. Jeg er ret god til at læse. Hvis du vælger løsning nummer 1 at sælge bilen, hvad skal sådan en sag så sættes til salg til? Lidt highlights. 150 hestes. Benzin, DSG-gear. Hvid farve. Hvidt. Dellæderindtræk. Elektrisk soltræ. 62.000 km. Den har anhængertræk. Digital cockpit. Og er meget velholdt. Han har endda vedhæftet nogle billeder. Skal vi lige...
Dem kigger vi på, ja. Billederne, så svarer vi.
Ja. Er vi ikke enige om, at det her, det er...
Det er en fin bil.
Det er en flotte billeder.
Ja.
Det er jo en meget, meget attraktiv bil, det her. Der er jo kun én ting, der kunne have gjort den endnu mere attraktiv. Det er selvfølgelig, hvis det er en stationcar.
Ja. Nej, men der er ikke rigtig noget skidt at sige om den bil. Den har et rigtig fint kilometertal. Det er benzin, den har automatgear. Den har den rigtige årgang, faktisk også. Så han skal være op omkring 250.000 i udgangspunktet, og så skal han bare rulle snøren ud og se, om ikke der bider en forhandler på, eller en privat, der gerne vil købe bilen. Så det starter med 250.000 kroner.
Det er jo så fint nok. Vi har så lige rådet ham til ikke at sælge den.
Jo, men nu spørger han jo, hvis det, hvad den skal koste.
Ja, lige præcis. Og det vil jeg sige, det er jo faktisk også et forholdsvis lavt værditab på den bil, hvis
det
han har
fået
den.
Det er et ekstraordinært lavt værditab.
Jeg ved ikke, hvad han har betalt for den, måske... Jo, i underkanten af 400.000.
Ja. Ja.
Hey Jan, jeg har glemt at spørge dig om en ting. En meget, meget vigtig ting.
Ja.
Du har jo været ude og køre i en herreslæde af en BMW. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså jeg har haft fornøjelsen af at køre Tyskland, Frankrig og Italien og Schweiz tynd i en BMW 750i, som jeg har lejet nede i Flensborg. Og altså for dem, der ikke ved, hvad en BMW 750i er, så er det jo BMW's topmodel. Med 530 hestekræfter, og dem får man jo ikke brug for på de tyske motorveje i dag, fordi de er så proppet til med andre bilister. Men det var en kæmpe fornøjelse. Altså, man skulle lige have bilen ind under huden, det tog faktisk fra Flensborg til Hamburg, og derfra de resterende cirka 3500 km, det var en kæmpe fornøjelse. Og det var særlig en kæmpe fornøjelse, fordi man slapper ekstremt meget af, og så brugte alle assistenterne. Så når der var køkørsel og så videre, så sad jeg bare nærmest næsten og kiggede ud af vinduet, og så styrede bilen og tog sig af resten.
Sig mig lige en gang, må jeg spørge om noget?
Ja.
Hvad kostede det sådan cirka at lege sådan bedst?
Altså, jeg mener, vi betalte med særlig forsikring, og så en ekstra chauffør, vi var to, der kørte bilen, lige omkring 800 om dagen.
Ja.
Med fri kilometer.
Ja, okay. Det er...
Og man kunne gøre det billigere, hvis man fravalgte den der særlige forsikring, og så kun var én chauffør. Det koster faktisk 25 euro om dagen at være to chauffører.
Ja, det er godt nok alligevel billigt, hvis man kigger på, hvad det så koster for en uge, fordi så er vi under 7.000 kroner for en uge.
Ja, det var en god pris.
Ja, okay. Hold da op.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Ja.
Og jeg gør det igen.
Sådan. Tak fordi du kom, Jan.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.